kıvıttık. Azatlık Radyosu Silüet bir şekilde içki saat 6:30 oldu. Саламатсыздар бы. Кечки азаттыкты улантабыз студияда Төрөк Кулдоров. Кыргызстандын көмүскөй экономикасынын көлөмү 39-42% жетет деди азаттыкка экономика жана антимонополдук саясат министри Темир Сариев. Көмүскөй экономика деген эмне жана эмне үчүн аны ачыкка чыгарыш керек дешет.
Жумасына бир дегенде бир 100'дөн ашык 200'гө чукул кодомал кетет. Бишкекке, Чүйгө, андан ары Казакстанга. Мунун баары көмүскө экономика менен.
Дордойдун чеке белинде бул сыяктуу көмүскө иштегендер жүздөп саналат. Ал тургай шаардын чогортосундагы кафелер, ресторандар да салыктан качуунун түрдүү жолдорун билишет.
Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын Бишкек, Талас, Нарын жана Прагадагы кабарчылары атайын макалалар топтомун сунуштайт. Бүгүн 16-январь шаршемби, алгач күндүн башкы жаңылыктары менен Амирбек Азамов тааныштырмакчы.
Рахмат. Кыргыз парламенти чек ара аймагындагы кырдаалды талкуулоодо. Жогорку кеңеш жабык жыйында чек арага чектеш айылдар менен талаш жерлердеги абал, Баткен облусунун Чарбак айылындагы чатактын себептери жана кесепеттери боюнча маселени талкуулоодо. Парламенттин бүгүн эртең мененки талкуусунда кооптуу абал Баткен районуна коңшулаш Лейлектин чек ара айылдарында да түзүлүп жатканы айтылган. АКШ мамлекеттик катчысынын түштүк жана борбордук Азия боюнча жардамчысы Роберт Блейк Бишкекте президент Алмазбек Атамбаев, премьер-министр Жан Түрү Сатыбалдыев менен жекеме-жеке кездешти. Блейк жарандык коом өкүлдөрү менен да пикир алмашты бүгүн. Өкмөт башчынын маалымат катчысы Мелис Эржигитовтун азаттыкка айтымында Сатыбалдыев Үсайит агенттигинин Кыргызстанга жардамынын натыйжалуулугун арттыруу зарылчылыгы, инвестиция тартуу, маңзаттын мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө бөгөт коюу маселелерин белгилеген. Негизинен экономикалык кызматташтык багытында сөз болгон кездешүүдө. Манастагы транзиттик борбордун мөөнөтү Блейк менен Сатыбалдыевдин жолугушуусунда талкууланган эмес. Эртең Бишкекте Кыргызстан менен АКШ ортосунда кызматташтык боюнча эки тараптуу кеңешме өтөт. Экстремисттер элди радикалдаштырууда интернетти кенен колдонот. Эл аралык террорчулар интернеттеги социалдык түйүндөрдү жергиликтүү элди радикалдаштыруу үчүн пайдаланууда. Мындай билдирүүнү Пакистандын тышкы иштер министри Хина Рабани Кхар улуттар үйүнүн коопсуздук кеңешинде кечээ болгон министрлер деңгээлиндеги талкууда жасады. Кхар айымдын айтышынча экстремисттер каржы булактарын табуу, жилдеттерди жалдоо, чабуулдарды пландоо үчүн жаңы маалымат жана байланыш технологиясын, ошондой эле интернетти абдан жигердүү колдонушат. Ошон үчүн ага каршы күрөшүү максатында дүйнө коомчулугу тиешелүү контр чараларды иштеп чыгуусу зарыл. Терроризмдин эл аралык коркунучуна арналган бул талкуу Коопсуздук кеңешинин учурдагы төрагасы Пакистандын суранычы боюнча уюштурулду. Сириянын Алеппо университетиндеги жардыруу 82 студенттин өмүрүн алды. Алеппо университетинде шейшемби күнү болгон жардырууларды Сириянын улуттар уюмундагы элчиси коркоктордун террордук аракети деп сындады. Алеппо Сириянын эң чоң шаары. Чүйдүн Беловодск айылында жайгашкан 16-нчы колонияда бүгүн жаңы мончо жана кир жуучу жай ачылды. Бул тууралуу азаттыкка жаз аткаруу кызматынын маалымат катчысы Элеонора Сабатарова билдирди.
Ушул мекемеде жаңы имарат салынды. Берде душевой кабинкалар дейбиз, парильный комнатасы. Кийинип чечинүүчү жайлар албетте шарты менен, андан тышкары кир жуучу автомашинкалар, чачтар ачуу өзүнчө бир комнатада.
Сабатарованын айтымында Кыргызстандын айрым түрмөлөрүндөгү жуунуп кир жуучу жайларды жаңылоого Европа биримдиги 43 миллион сом бөлгөн. Төрөкул.
Сизге чоң рахмат. Бүгүнкү күндүн башкы окуялар менен Амирбек Азамулу тааныштырууда. Сиз кабарларды Азаттык чегит кеже сайтыбыздан кеңири окуңуз. Кыргызстандын көмүскөй экономикасынын көлөмү 39-42% жетет деди Азаттыкка экономика жана антимонополдук саясат министри Темир Сариев. Көмүскөй экономика деген өзү эмне? Маселен, салык төлөнбөй сатылган продукция же конверт менен төлөнгөн айлык акы. Мунун баарын жалпылап айтканда байкоого салынбаган экономика дешет. Анын ичинде жабык, мыйзамсыз өндүрүш, бейформал өндүрүштү атап экономисттер мунун баарын көмүскө экономика деп атап атышат. Анткени андан мамлекеттин чөнтөгүнө акча түшпөйт. Мунун кесепети кандай? Бул элге жана мамлекетке кандай таасир этиши мүмкүн? Аны ачыкка чыгаруу боюнча Кыргызстанда көп сөздөр айтылып, бирок натыйжалуу чечимдер кабыл алына электейт. Кабарчыбыз Айдамбек Ахматулу.
Экономика жана антимонополдук саясат министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда көмүскө экономиканын көлөмү 39% түзөт. Бул деген жалпы экономиканын жарымына жакынынан салык, социалдык төлөмдөр алынбайт дегенди билдирет. Эгерде ушул төлөмдөр толук жыйналса, бюджеттин киреше бөлүгү 30 миллиард сомго көбөйөрүн министрлик белгилейт. Экономика жана антимонополдук саясат министрлигинин көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу боюнча башкы адиси Тилек Саякбаевдин айтымында, көмүскө экономика бардык эле тармактарда бар.
Бардык эле. Сфера услуг аябай көп. Строительство ана соода саттык. Негизги ошолорду. Биздики единственное кайсы жерде көбүрөөк, кайсы жерде баягы пасылак болсон эле эмне деп атабыз, баягы кайсы жерде көбүрөөк болсо ошол жерге азыр чара колдонуп эметебиз да.
Саякбаевдин айтымында тартип коргоо органдары мурун пара алууга көбүрөөк ыктаган болсо, азыркы кезде көмүскө экономиканы калкалоо менен пайда көрүүгө аракет кылууда. Бул дагы көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруудагы кыйынчылыктарды пайда кылган жагдайлардан. Банги заттарын жана курал-жарак сатуу да көмүскө экономиканын бир тарамы. Кыргызстан банги заттарын ташуунун жолунда турат. Андан 500 миллион доллардай акча калып жатканын адистер эсептеп келишет. Ал акча кадимки базарга түшүп айланууда. Мурунку каржы министри Акылбек Жапаров тейлөө соода саттык тармагында көмүскө экономика көп дегенге кошулат. Бирок алардын катары мамлекеттик монополист ишканалар менен толукталат дейт.
Монополисттер бар да биздики. Электроэнергия тармагы бар, темир жол бар, аэропорт бар. Мына ушул эки жерде көмүскө бизге көрүнбөгөн бир топ акчалар айланып атат да. Бюджетке тиешеси жок. А элдин баары төлөп атат да, булачы. Электроэнергияга төлөп атабыз. Бир тамак ичсек, бир кафеге кирсек, баняга кирсек, бүт эле эл төлөп атат. Элде күнөө жок да. Бирок ошолордон акча чогулта албай аткан бийлик күнөөлүү да. Ул системага өзү заинтересованный болуп атат да.
Акылбек Жапаровдун пикиринде көмүскө экономиканын көлөмү Кыргызстанда 50% тегерегинде. Аны ачыкка чыгаруу үчүн салык төлөөнү жөнөкөйлөтүү зарыл. Маселен, салыктын бир гана түрүн калтырып, бирок баарынын төлөөсүнө жетишүү зарыл. Экономика жана антимонополдук саясат министри Темир Сариевдин пикиринде болсо, салык системасында ишкерлерге салык төлөөнү ыңгайлуу, ал эми төлөбөй коюуну ыңгайсыз болгондой шарт түзүү керек. Ал үчүн салык төлөбөгөндөр үчүн жазаны катаалдантып, ал эми төлөөнү ачык жана ыңгайлуу шартка жеткирүү зарыл. Кыргызстандын көмүскө экономикасындагы дагы бир жагдай экинчи бухгалтерия деген түшүнүк. Бул расмий түрдө берилген айлык акыдан сырткары конвертке салынып, жең ичинде маяна берилиши. Конвертке салынып берилген айлыктан эч кандай салык жана башка социалдык төлөмдөр алынбайт. Мындан да мамлекет жоготууга учурап жатканын адистер белгилешет. Бишкектен Айдамбек Ахматулу.
Сиздер Азаттыктан көмүскө экономика жөнүндө атайын макалалар түрмөгүн угадасыздар. Кыргызстанда кийим тигүүчү цехтерден тарта кафе ресторандарга чейин кирешесин жашырып салык төлөбөй ишин көмүскөдө кармоонун түрдүү жолдорун өздөштүрүп алышкандар көп. Маселен, Дордойдун чеке белиндеги тигүүчү ишканалар салыктан качып үйлөрүндө иштесе, кафелер күнүнө келген кардалардын санын атайылап азайтып жазып официанттардын айлыктарынан бери так көрсөтүшпөйт. Кабарчыбыз Жанар Акаев, бизнес-аналитик Искендер Шаршеев менен чогуу шаар көчөлөрүн кыдырып көрдү.
Казакстанда клиенттер көп болот, бул жактан заказ алышат, тигиптер эле жөнөтүшөт өздөрү
үйлөрүнөн
алып төлөшпөйт, мисалы андай эле көп эле кездешет.
А базарга келип эле атайын бир жерден сатып кетип калышат да.
Өздөрүнүн базарда точкалары бар.
Дордой базарында иштеген Касым базардын чеке белиндеги тигүүчү цехтердин иштөө тартибин жакшы билет. Анын айтымында көпчүлүк ишкерлер тигүүчү цехтерди жер үйлөргө эле жайгаштырып, базарга алып келип өткөрүп беришет жана Казакстандан келгендерге сатышат. Жергиликтүү гезиттердин биринде түз байланыш учурунда салык кызматынын өкүлүнө бир ишкер мынтип суроо бергени бар.
Мен ачыкка чыкпаган жашыруун иштеген тигүүчүмүн. Ачыкка чыкпаганымдын себеби тигүү машинасынан алган салыктын көлөмү өтө көп болуп жатат. Бир тигүүчү машинага 750 сомдон төлөш керек экен. Бул өтө кымбат. Ошондуктан бизге жашыруун иштөөгө туура келип жатат. Жашырган демне? Кээде бизди салык кызматкерлери текшеребиз деп басып калышат. Анан биз алар менен жең ичинен сүйлөшүп, пара берип текшерүүчүлөрдү жолго салабыз. Алар кеткенден кийин каап ушул акча жеке бирөөнүн эмес мамлекеттин чөнтөгүнө түшсө, кандай жакшы болот эле деп өкүнүп каламын. Мисалы 20 тигүүчү машинам болсо, анын баарына 750 сомдон төлөө кыйын болууда. Мисалы 400 сомдон эле төлөтүп койсо, ачыкка чыгып мамлекетке төлөп турбайт белек.
Дордойдун чеке белинде бул сыяктуу көмүскө иштегендер жүздөп саналат. Ал тургай шаардын чоң ортосундагы кафелер, ресторандар да салыктан качуунун түрдүү жолдорун билишет. Биз үн жазгычыбызды көтөрүп алып, дүкөн кафелерге киргенибиз менен алардын баары туура менен салыкты мындай жол менен жашырып калам деп айтышмак беле. Баары мыйзамдуу, салыктарды убагында төлөп иштегенин айтышты.
Жок, салыкчылар менен сүйлөшүп эле ошол, айына 3000 төлөйм мен. Баары мыйзам чегинде.
Арак шарапты алганда каяктан алсаңар да өздөрү алып кетерчи.
Бизнес аналитик, көз карандысыз экономист Искендер Шаршеев көмүскөдө иштеген ишкерлердин баарын ачыкка чыгаруунун бир гана жолу бар деп эсептейт. Ал үчүн салыктын пайыздык көлөмүн азайтуу керек дейт Шаршеев.
Биз азыр мына Бишкекте шаар көчөлөрүндө бир канча дүкөндөргө, анан бир кафеге кирип көрдүк. Искендер өзүнүн администратору менен сүйлөштүк, Камоктун бул дүкөндүн ээси менен да сүйлөштүк. Булардан сен эмнени байкадың? Мына бизде барбы мындай?
Эми бул жерден баягы эже менен сүйлөшпөдүкпү? Эже айтат го, мурун двойной бухгалтер болчу, азыр болбой калды атпы. Эжеге ишенелик, демек болбой калды, бирок чынын айтайын, эгерде баягы карап көрсөк, балким баягы официанттардын эме соцфондко тек болгон төлөмдөрү бир эле официант, бир эки официант кетет, а калган официанттар уже ал жазылбай калат. Мамлекет деген биринчиден ошол салыктарды ойлонбой туруп орноштургандан көмүскө келип чыгат да. Мен түшүндүрөйүн, мисалы үчүн дүйнөдө ар кайсы бизнестер эгерде салык түйшүгү 45%дан ашып кетсе, бул бүт салыктарды алганда, анда бизнес деген көмүскө кете баштайт. Бул деген дүйнөлүк белгилүү бир мындай нерсе да. Демек агынан иштесе өзүн бага албай калат бирден эки эме биякта.
Буга кандай саясат керек эми? Кандай мамиле кылыш керек? Кантип чечсе болот?
Бул жерде мындай сонун бир жол бар, ал жолду биз какшап эле жүрөбүз, уже 2-3 жыл болуп кетти какшап атканыбыз. Баягы элден азыраак салык алсаң, элдин баягы байлыгы көбөйөт. Байлыгы көбөйгөндө сен көбүрөөк салык жыйнап каласың. Ушундай да ой. Аны Грузия бизге көрсөттү, Грузия так көрсөттү ушуну. Баягы Саакашвили келгенде. Аны Сингапур көрсөттү, аны көп мамлекеттердин бири эле көрсөттү, аны бүгүн Македония көрсөтүп атат, кичинекей Югославиянын өлкөсү.
Биздикилер башка жол менен чечебиз деп атышат бул маселени.
А биздикилер бул жылы кайра дагы баягы парикмахерский стоматологияга дагы салык көбөйтөбүз деп атышат да. Демек ушундан баштап көмүскө дагы өсө баштайт деген ишеним бар да. Ой бар. Бул мамлекет эгерде оңоюм десе өзүн, экономиканы жүлдөтөм, салыктардын санын көбөйтөм, баягы элге жардам берем десе, салыктын процентин ставкасын азайтыш керек. 10-15%.
Деди бизнес аналитик Искендер Шаршеев. Жанар Акаев, Азаттык.
Сиздер Азаттыктан атайын макала түрмөгүн угуп атасыздар. Алдыда малчылардын, таксисттердин жашыруун киресеси жөнүндө Нарындан жана Таластан кабарчыларыбыз айтып беришет. Ошондой эле сиздер дүйнөдөгү эң салык төлөөчүлөрдүн өлкөсү жөнүндө кабар аласыздар. Ушунун баары алдыда. Бул кечки Азаттык, күндүн башка окуялары жөнүндө кыскача маалымат. April 7th ак үйгө уруксатсыз киргендерге ок атуу тууралуу буйрукту. Ошол кездеги мамлекеттик күзөт кызматынын башчысы Жаныш Бакиев айтканын, ал учурда Бакиевдин орун басары болгон азырайыпкер Данияр Дунганов билдирди. Кыргыз парламенти чек ара аймагындагы кырдаалды талкуулоодо. Жалал Абадтын Чаткал районундагы Кара Суу мектебинде бүгүн эртең мененки саат 9:00 өрт чыкты, жабыркагандар жок. Ирактын түндүгүндө жана Багдадда бүгүн болгон чабуулдарда кеминде 23 адам өлдү. Кабулдагы террордук чабуулда 4 жан кечти, өлгөндүгү айтылууда. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык чекит кеже сайтыбыздан кеңири окуңуз. Эми Азаттыктан көмүскө экономика жөнүндө макала түрмөгүн улантабыз. Экономисттердин айтымында кыргыз экономикасындагы ушул көмүскө бөлүктүн олчойгон бөлүгү фермерликке, айыл чарбасына туш келет. Калтын киреше булагы болгон мал болгон Нарын облусунда базарларда дүңгүнөн мал алып кайра сатып иштегендер көп. Ошол ортомчулар мамлекетке эч кандай салык төлөбөй көмүскөдө иш кылып келишет. Нарында кабарчыбыз Токтосун Шамбетовта кеңири маалымат бар.
Руслан көп жылдардан бери район базарларынан дүңүнөн мал алып, шаарга барып сатат. Базардан ар бир сатып алган малына же ошол жерден кайра сатам десе, базардагы ордуна гана акча төлөйт.
Базарга эле салык төлөйбүз айына. Андан сырткары жана малды сатып алганда бир жерге справкага акча төлөнөт. 25 сомдон бир башына, кой башына. Айына төлөп турабыз, киши башына 100 сомдон төлөнөт.
Жекешкер катары мамлекетке салык төлөбөгөнүнүн себеби кирешеге марып кеткен жокпуз дейт. Дагы бир алып сатар. Бакыт Мухамбет уулу.
Мал азыр кымбаттай баштады мына. Кичине арзаныраак болот эле башында азыр кымбаттап уже. Эми бул жаска мал такыр эле 10 000 15 000 болуп кетет мына. Бул жерде азыр кичине акчасы барлар иштемишет атат, ал кезде уже иштелбей алат эч кимчи. Уже бул жерде чоң баягы көп акчасы барлар эле калат. Майда чүйдө акча менен азыркыда иштеп аткандар уже кетип калса такыр эмнечи. Бул жерде көп жыл эмгектенгендер эмгектенип атышат, жакшы эле баягы ыгын таап алгандар, ыгын таппагандар отуруп калгандар бар. Кредитти алып алып бүгүн жакып айтканда отуруп калгандар көп. Кредит алып алып бул деген мал деле 21 да мындай айтканда бирде өтүп кетет, бирде өтпөй калат, арыктап кетет. Азыр чөптүн баасы болсо 200 сомдон болуп атат. 1-2 күн кармалса эле уже ар бир койго 200 сомдон кошула баштайт. Чөп жейт мал деген.
Короого аренда төлөйсүң.
Короого аренда төлөйсүң баякта мына күнүнө 20 сомдон кой башына. Ошо ошондой эле мал. Бул жердеги иштегендин баары эле жыгап кетсе анда элдин баары эле жыгап кетмек чындачы.
Ал эми Кыргызстан экономика министрлигинин Нарын облусу боюнча бөлүм башчысы Жоодар Сапарбаев мал алып сатууда көмүскө экономика кеңири орун алган деп эсептейт. Айрыкча салык төлөбөй жалаң ортомчулардын чөнтөгүн толтурчу Атбашы мал базары саналат.
Атбашынын базары боюнча айтыла турган болсок, чындыгында эле көмүскө экономиканын ана башчысы Атбашынын базары да. Нарын облусунан алып кайрып турган болсокчу. Жумасына бери дегенде бир 100'den aşık 200'ge çukul bodomal ketet. Жерден 20 үзүм мал уй жылкы аралашып, андан сырткары 350'den бир 700-800'ге чейин кой кетет. Сатылып Бишкекке, Чүйгө, андан ары Казакстанга мунун баары эле көмүскө экономика менен кетип атат. Ар бирин эсептегенде эле ошондо орто эсеп менен эсептегенде биз ошону бир анализ кылып көргөнбүз, мындан бир 2 жыл мурунчу. Ошондо 4 миллион сомго чейин жумасына товар оборот болуп турат малдын. Бул акча эч жерде эсептелинбеген, эч жерде каралбаган акча. Бул жеке ишкерлердин өзлөрүнүн акчасы, эч кандай салык менен же болсо патент менен камтылбайт. Бул мен бардым, сатып алдым, Бишкекке алып бардым же Чүйгө алып бардым, үстүнө акча кошуп сатып. Ошондо жеке ишкерлердин ар бир жумасына ошондо жок эле дегенде 10% пайда тапты дегенде ошондо 500 000 сомго чейин пайда табат жумасына.
Мамлекеттик салык кызматынын чыгыш аймактар аралык башкармалыгынын Нарын облусу боюнча бөлүм башчысы Үсөнбек Кыдырмаев базар ээлеринен гана мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте салык чогултабыз дейт.
Эми негизинде биздин Атбаш районунда чоң базарыбыз бар, мал чарбачылыгы мененчи. Анын саткан анан Нарын шаарында базар бар. Эми базар баягы кирип келген базар Нарын шаарында. Ушулок анан Нарын районунда Өрнөк деген базар бар. Мал кирет да эми Атбаш району боюнча чоң базар бар. Эми ал жерде чоң ишкерлер келип малын сатып айдан алып келип сатып атат. Анан ошондой эле Атбаш базарында болсо ошол жерде жеке ишкер иштетет негизичи. Ал жерден баягы кирип чыккан салыгын алат да, анан кайра райондук бюджетке ал жеке ишкер өзүнүн салыгын баягы мыйзам негизинде, салык кодексинин негизинде ал төлөп берет. Өзүнөчү ай сайын берилген салыгын төлөп турат да.
Жалпысынан облус боюнча 3 райондо жумасына бир жолу да мал базар болот. Анын ичинде эң чоң базар Атбашы районунда. Ал жакта жумасына кетчү малдын так саны деле жок. Көбүнчө мал менен иштегендер Бишкек, Казакстандан келишет. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Нарындан Таласка, малдан машинеге келсек, Талас Бишкек каттамында болжол менен 1000ге чукул жеке менчик такси машине каттайт. Алардын көпчүлүгү мамлекетке салык төлөбөйт. Салык кызматтары жакындан тарта көмүскөдө иштегендерди ашкерлөөгө киришерин жарыялашты. Биздин Таластагы кабарчыбыз Мирбек Айтекеев ушул алдыда айтылып аткан акциянын алдынан ошол таксисттер менен сүйлөшкөн.
Кайназар Бөрүбаев бир канча жылдан бери Талас Бишкек каттамында кичи автобус менен жүргүнчүлөрдү ташыйт. Анын айтымында бул чөйрөдө мамлекеттик салык төлөгөндөр четтен чыгат.
Ар кандай бар, кандай бар, албаганда бар, курдап качкандар да бар, баягы бирөөндө бар бирөөндө жок да десе башына барын ала бербечин. Папучуктер келет, алар кетип бир киши алып кетем, эки киши алар салып кететсин.
Лицензия албай же болбосо патент албай деле кишилер салып иштеп баягы
толтуруп анда морого четтен чыгат го. деп мына карасак.
Дагы бир таксист Алмаз Дүйшеев бул тегеректе салык төлөгөндөр менен андан качып жүргөндөрү деле тегиз иштеп, акыйкаттык болбой жатканына капа.
550 сом төлөйбүз фирмага. Патент алабыз. Наркоэркс менен ошо биз деле иштеп атырык, а уурдап жүргөндөр деле иштеп атыр. Эч айырма жок берди. Бир сом.
Аларды көргөндөн сен
алып. Аларды көргөндөн биз деле алгыбыз келбейт. Бардак жок берди. Мурдагы ичинен тартип бар эле.
Бардак.
Бардак чыгып кетти азыр.
Алмаз Дүйшеев мамлекет таксисттерди көзөмөлдөп, салык төлөтсө алардын саны кыскарып, сапаты артат деген ойдо.
Эгер өкмөт тартип кылсачы, патент сатен бүттүн, как положено өзүнүн эмеси менен кылса, мисалы 500-тен ашык такси бар азыр нерде общий. Ошодон бир 300 эле иштейт болчу да, нерде бир 200-250 кыскармак. Атазга машина сатып берип коюп, атазга машинасын минип алып, баласы тейип жүргөндөр толтура нерде азыр. Париждин бекери тамагын ичип.
Талас Бишкек каттамында 8 фирманын 1000 чамалуу жеңил жана кичи автобусу эл ташыйт. Анда иштегендердин көпчүлүгү патентсиз иштеп жатса да, анысын жашырышат. Талас шаарындагы Совет доорунан калган эл ташуучу биримдик ишканасы дагы бул каттамда өз кызматын сунуштап келет. Мекеме башчысы Мурат Курманалиев алардын ишканасы жападан жалгыз мамлекетке салык төлөйт деп далилдөөдө.
Бир тыйын болсо дагы налог көрсөтүлөт да, через бухгалтерия, через это. Талас Бишкекте мына уже таксиден 6, те вагон мамлекеттерден 15 кетет. Талас Бишкек бир автобус. Ошо менен общий количество около миллион жылына төлөйм. Налогун төлөйм, НДС төлөйм. Ошо менен меники общий былтыркы жылы весь налогко, соцфондого, өкмөттүк неме чыгымдарга лишний төлөп бердим.
Курманалиев элтейлеген бардык жеке менчик унааларды ачык алып чыкса, мамлекет казнасына кошумча киреше түшөт деп эсептейт.
Ошондо ар бир лицензия алганда 3 сомдон алат ар бир лицензия. Көрдүңүзбү, ошондо канча деген прибыль өкмөткө түшүп атат да, биз ушул жагы менен азыр иштеп атабыз. Бул предложение биз өкмөткө да койдук, комитеттин астына да койдук, алар поддерживают. Ошону эптеп жогорку кеңеш кабыл алып берсе, анда бюджетке ни с того, ни с чего бюджеттин капчыгы оңоет. Потому что бизге местный налог түшүп атат, ушунун баардыгы.
Талас шаардык салык кызматынан алынган маалыматка ылайык, 2012 жылы эл ташыган унаага 2113 патент берилип, андан 635 000 сом чогулган. Талас шаарынын башкы салыкчысы Мүзүр Мураталиев жакында чоң текшерүү болорун айтты.
Биз ГАИ эч кандай жумуш кыла албай атабыз. Ошон үчүн мына суббота күнү көрөбүз биз ушинтип. Бүт жагына чыгабыз. Шаардын ичиндеги таксилерге да чыгабыз, райондорго чыгып аткандарга да чыгабыз, Бишкекке кеткендерге да чыгабыз. Көрөбүз ушинтип дагы эме.
Ал эми айдоочулардын көбү патентсиз иштерин кабарчыга айткандан катышты. Айрымдары гана тапканы үй бүлөсүн бакканга өп чаап жетерин айтып тим болушту. Ал ортодо салык төлөө ар бир жарандын парзы деген сезим да курчуп баратканы байкалат. Мирбек Айткеев, Азаттык, Талас.
Сиздер Азаттыктын көмүскө экономика жөнүндө атайын макалалар түрмөгүн угатасыздар. Азыр эле Таластан кабарчыбыз салык төлөө парзы жөнүндө айтып калды. Буга чейин айтылгандай, көмүскө экономиканын негизги кесепети өзү кайрадан эле мамлекетке элге тие тургандыгы айтылууда. Эмне үчүн? Анткени бизнес эл мисалы салык төлөбөсө, мамлекет элдин турмушун жакшыртыш үчүн акчаны кайдан алмак? Бирок ошентсе да тапкан акчасынан, айлыгынан же кирешесинен өкмөткө салык төлөгөндө ким эле жакшы көрсүн деңизчи. Көпчүлүк ушинтип ойлогону менен ай сайын же жыл сайын салык төлөп туруу кадимкидей салтка, атүгүл маданиятка же буга чейин кабарчыбыз айткан парызга айланган өлкөлөр да жок эмес. Америкадагы салык төлөө маданияты кандайча калыптанган? Сөз Венера Сагында кызында.
Америкада бир жолу таанышымдан ушундай асма көпүрө кыйма чийме заңгыраган жолдорду ким салган деп сурасам, кычыраган жолдор курулсун, коомдук тейлөө мыкты болсун деп ай сайын салык төлөп атпайбызбы баарлап? Америка салык төлөөчүлөрдүн өлкөсү деп жооп бергени эсимде калыптыр. Анысы кандай, Америкада көп жылдардан бери финанс тармагында иштеген экономист Скотт Бейкерге салык төлөөгө милдеттүүмүн деген түшүнүк кандайча калыптанган деген суроо узаттым.
Well, the initial issue is in America, people can see what they get for paying their taxes.
Баарынан башкысы, америкалыктар өздөрү төлөп аткан салык кайда кетип атканын көрө алышат. Салыктар балдарыбыз окуп, билим ала турган мектептерди курууга, ооруканаларды, жолдорду салууга жана каалаган жерине убагында жеткире турган коомдук транспортко сарпталат. Төлөнгөн салыктар кайда кетип жатканын көрүп тургандан кийин ай сайын же жылына бир жолу өз өлкөңдүн өнүгүшүнө акчалай салым кошуу америкалыктарда калыптанган маданияттын бир бөлүгү болуп калган.
Ошентсе да, албетте, АКШда да салык төлөбөй койгондор жок эмес. салык декларациясын толтурбай койгон жарандардын саны былтыр, маселен, 3% түзүптүр. Андай учурда адегенде фискалдык мекемелер банктагы эсеби же иш берүүчү компания аркылуу төлөтүүгө аракет кылат. Соңку статистика боюнча былтыр жалпы салыктарды чогултуу АКШда 80% ашыгыраак аткарылган. Башкача айтканда 18-19% төлөмбөй жашырылып калган. Бирок мунун ичинде биз жана айткандай жеке адамдар жашырган салык 3%, калганы компаниялардын үлүшү экен. Салыкты убагында төлөбөгөндөргө, адегенде төлөнчү акчанын көлөмүнө жана кечиктирилген мөөнөтүнө жараша 5-25% чейин айыппул салынат. Ал эми декларацияны туура эмес толтуруп, атайылап салыкты жашыруу кылмыш катары каралып, үй мүлкү конфискацияланып, абакка кесилиши мүмкүн. Убагында төлөй турган салыктын көлөмүнөн айыппул бир нече эсе көп болгондуктан, көпчүлүк америкалыктар жаш кары дебей салыкты убагында төлөп турганга ашыгат. Анын үстүнө салыктын өлчөмү көпчүлүк европалык өлкөлөргө караганда төмөнүрөөк. Финансист Скотт Бейкердин маалыматын уксак.
Well, that is true, and it really depends on the amount of money somebody earns.
Чынында эле ошондой. Салыктын көлөмү тапкан кирешиңе жараша өлчөнөт. Америкадагы орточо эмгек акы азыр $3,500 тегерегинде. Ошондой маяна тапкандар айына 17-18% салык төлөшөт. Бул кирешеге, пенсия жана медициналык камсыздоого кошулган салыктын баары эсептелгенде. Андан көп тапкандардын үлүшү көбөйүп кете берет.
Салыштыра кетсек, Бельгия, Швеция, Дания жана Германияда орточо эмгек акы тапкандардын кирешеден төлөчү салыгы АКШдагыдан болжол менен 2.5 эсе жогору. Айтор калыптанып калган салт же маданиятты улай, АКШда айына $400 ашуун тапкан ар бир жаран мыйзамга баш ийип, жыл сайын 15-апрелге чейин салык декларациясын толтуруп, тийиштүү акчаны төлөп, тынч уктаганга ашыгышат. Антпесе мектеп, оорукана, кычыраган жолдор менен башка коомдук жай, коомдук транспорт кайдан пайда болмок? Венера Сагындык кызы атайын азаттык үчүн.
Дүйнөдөгү эң салык төлөөчүлөрдүн өлкөсү жөнүндөгү ушул баян менен бүгүнкү көмүскө экономика жөнүндө макалалар топтомун аяктайбыз. Сиз бул макалады бир аздан кийин азаттык чекит KG сайтыбыздан кайрадан угуп окусаңыз болот. Берүүдү улантабыз. Кыргыз улуттук китепканасында Осмоналы Сыдыкоолунун Муктасар тарых кыргыз ия китебине 100 жыл аттуу иш чара өттү. Осмоналы Сыдыкоолу кыргыз тарыхын изилдегендердин көч башында турат. Анын Муктасар тарыхы кыргыз ия же кыргыздардын кыскача тарыхы китеби 1913-жылы Уфа шаарында басылган. Аны жазыш үчүн Осмоналы Сыдыкоолу кыргыз жеринин түндүк түштүгүн түрө кыдырып, кыргыз санжирасын иликтеген экен. Бүгүнкү иш чарада китептин өзгөчөлүгү жөнүндө кеп болуп, аны кайра басуу жөнүндө да айтылды, дейт кабарчыбыз Санжи Туйтунова.
Сар тарыхый кыргызия бул араб тамгасында жазылган кыргыз тилиндеги биринчи эмгек. Китепке белгилүү тарыхчы Кыяз Молдокасымов мындай баа берди.
Осмоналы Сыдыкоолу бул өзүнүн тарыхын көбүнчө санжырачыларга таянып, анан өзү бир 15 жыл бою бүтүндөй Кыргызстандын аймагын изилдеп алган эмес, мына Кашкарга чейин ушул Кытайда жашаган кыргыздарды дагы аралап туруп өзүнүн тарыхын жазган. Осмоналы Сыдыкоолунун китеби мына жаңдан эгемендүүлүккө карап аткан мезгилде 10,000 тираж менен чыккан. Эгемендүүлүктүн алдында ал азыр дагы изилденип толук калып кайрадан сөз түрдө чыгыш керек.
Ал эми Манас Ордо комплексинин жетекчиси Анарбек Усупбаев китепте азыркы кыргыз тарыхына коошпогон жактар арбын экенин, ошондой болсо да аны окушубуз керектигин айтты.
Осмоналы Сыдык бабабыздын санжырасы бизге кыргыздын тарыхына төп келишпейт да. Себеп дегенде бул бабабыз кыргызды Нух пайгамбардан таратып койгон. Нух пайгамбар деген бул жакын деле бир ашып кетсе бир 3,5 жыл мурун өткөн инсан, бирок ал белгисиз. Ал болгонбу, болгон эмеспи, андай тарыхта тасдыкталбайт. Биз муну окушубуз керек, бул муну талдашыбыз керек, анан туура межелерин биз айтышыбыз керек.
Тунгуч китеби жарык көргөндөн кийин бир жыл өткөндө тарыхчы тарыхый кыргыз Шадмания аттуу экинчи китебин жазат. Бул китептин маани мазмуну тууралуу коомдо ар кандай айтылып жүрөт. Ал эми тарыхчынын кызы Бүбүш Исакова.
шардан тарыхы деп жүрүшөт. Мен буган жаман жаман болуп кетем да, шардан тарых эмес, шадман я. Кыргызда деле бир сөз бар эмеспи? Шатыра шатман болуп деп. Кубанычтуу деген сөз да.
Усманалы Сыдык уулу совет бийлиги орногон кезде да агартуучулук менен алектенген. 1930-жылы сталиндик режим тушунда камакка алынат. Тарыхчы түрмөдөн чыккандан кийин да куугунтук токтогон эмес. Ошондон улам ал Кытайга ооп, Текестин Көктерек айылында мугалим болуп иштеген. Ошол жерден безгек оорусуна чалдыгып, 63 жашында көз жумган. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттын алгачкы 1 саатын биз ушуну менен аяктайбыз. Бүгүн 16-январь шаршемби. Эми туура 1 сааттан кийин жолугушабыз. Силер менен Төрөкул Доров бирге болду. Кечиңиздер көңүлдүү болсун.